Levi Gunnarsson.
Virðulegi forseti, vissulega kannski gera þetta aðeins skýrara sem er ekki markaðsvara. Það þýðir einfaldlega að allar þær bækur sem eru ekki lengur runni bækur sem eru komnar í almanna útrunnin höfundaréttur. En það sem að tölvan læri þá er gamalt mál. Ég rauninni get ekki útskýrta frekar. Við þá erum við með tölvur sem að, hérna, sem að tala við okkur á 70-100 ára gamlu máli. Máli þróast og við þurfum einfaldlega að taka tillit til íslenskunar eins og hún er í dag og á morgun.
Þá veitir ansvar öðru sinni.